Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonu.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz Naxçıvandan və Döyülən jurnalistdən nə xəbər var? Belə adlanır. Döyülən jurnalist İlqar Nəsibovun həyat yoldaşı Məlahət Nəsibova və Məlahət Nəsibova son məlumatları çatdıracaq bu efir ərzində. Eyni zamanda Naxçıvandan olan vəkil Namizəd Səfərov da hadisəyə hüquqi qiymət verəcək. Növbət saatda xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050 744 10 17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza bizi hal-hazırda peyklərdə, Türksatda və Hortbörtdə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda verilişin təkrarını sabah gün ərzində Hortbört peykində yayımlanan AYR TV kanalında yenidən gün ərzində izləmək imkanınız olacaq. Qısa aradan sonra yenidə birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan hüquqşünas Namizəd Səfərov studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Namizəd bəy studiyamıza. Və bir qədər sonra İlqar Nəsibovun həyat yoldaşı Məlahət Nəsibova, döyülən jurnalist İlqar Nəsibovun həyat yoldaşı Məlahət Nəsibova efirə qatılacaq və ondan da son məlumatları almağa çalışacağıq biz. Namizəd bəy, izləmisiniz yəqin prosesləri, İlqar Nəsibovun döyülməsi və onun şəkillərini yəqin ki görmüsünüz. Əvvəlcə elə münasibətinizi öyrənək, mövqeyinizi öyrənək, buyurun.
Demək, əslində döyülmə prosesi, baş verən hadisə prosesi kütləvi informasiya vasitələrində əks olunmur. Yalnız hadisədən sonraki İlqar Nəsibovun fiziki durumu və onun şəkilləri dərc olundu və hər birimizi olduqca hiddətləndirdi ki, insan hansı bir formaya salınmışdır, ona qarşı ağla gəlməyən fiziki zorakılıqlar tətbiq olunubdur. Doğrusu mən inanıram ki, bu hadisə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən ətraflı araşdırılacaqdır. Bu cinayəti törətmiş şəxslər aşkar olunacaq və lazımi cəzalar cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə onların əməlləri tövsif olunacaqdır və cəzalandırılacaqlar. Mən buna əminəm. Hı-hı. Mən sizə deyim ki, bugün ümumiyyətlə Naxçıvanda kriminal durum başqa bölgələrə nisbətən müsbət bir haldadır. Yəni, doğrudan da cinayət hadisələrinin baş verməsi olduqca azalıbdır. Hüquq mühafizə orqanları, Daxili İşlər Nazirliyi, prokurorluq ümumiyyətlə orada istirahətlə məşğuldurlar. Çox az cinayət hadisələr baş verir. Bugünkü belə bir cinayət hadisəsinin baş verməyi olduqca təəccüb doğurur ki, hüquq mühafizə orqanları ümumiyyətlə kriminal situasiyanı Naxçıvanda mən bilən əldə saxlayırlar. Və bu nöqtəyə nəzərindən yanaşanda bu hadisənin elə-belə
kriminalla bağlı dediklərinizlə razılaşmaq olur. Çünki bunu biz Naxçıvanın illik statistikasında görürük.
Bəli,
ən az oğurluq faktları, kriminal hadisələrin ümumiyyətlə olduğu bir regiondur Naxçıvan. Bu,
ən az oğurluq.
Bəli, bu sevindirir bir tərəfdən bizi. Ancaq orada Turad Zeynalov olay olub. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin təhsilxanasında öldürülən gənc İbrahim İbrahiminin döyülməsi faktı vardı. Dəfələrlə təhdidə məruz qalmış, hazırda artıq telefon xəttindədir, bir qədər sonra söz verəcəyik. Məlahət Nəsibova həm ailəsi və bu bugünkü hadisədə onun ailəsinə baş vermiş hadisədir. Həm özünə olan təhdidlər, özünə olan təzyiqlər. Və biz ötən cümə günü bu İqbal Nəsibovun döyülməsinin barəsində məlumatları müzakirə edərkən jurnalistlər idi qonaqlarımız, orada olan proseslər danışırdılar. Elə biri Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Yafəs Əkrəmoğlunun oradan deportasiya olunması, o Naxçıvandan çıxarılması biraz... və eyni zamanda ona olan təhdidlər falan. Yəni bütün bunlar da yəni mənə elə gəlir
ki, siyasi məsələlərlə bağlıdır. Nəsibovlar bilirsiniz ki, uzun müddətdir ki, Ərarvat Naxçıvanda bəlkə də fəaliyyət göstərən yeganə hüquq müdafiə şəxslərdir, hüquq müdafiəsindən məşğul olan şəxslərdir. Onları mən qəhrəman adlandırıram. Əlbəttə ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasətlə məşğul olanlar, hüquq müdafiəsi ilə məşğul olanlar haqqında son zamanlar hakimiyyət orqanları tərəfindən tətbiq olunan tədbirləri görürsünüz. Onlar hamısı bir-bir həbsxanalara salınır. Naxçıvan da, yəni Azərbaycanın bir hissəsi kimi, orada da ümumiyyətlə siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağı, hüquq müdafiəsi ilə məşğul olmağı, müxalifətçilik etmək qadağan olunubdur. Yəni, o bölgə bir xüsusi statusa malik deyil, Azərbaycanın bir tərkib hissəsidir. Bakı şəhərində necə siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq, siyasi partiyaların fəaliyyətinə maneçiliklər törətmək, süni maniyələr yaratmaq Azərbaycan bütün bölgələri üçün xarakterikdir. Yadıza gəlirsə, siyasi partiyanaların nümayəndələri, rəhbərləri yas yerinə də Lənkəran zonasına gedə bilmirdilər, onların qarşısına alıb geri qaytarırdılar. Bu mənada mən Naxçıvanda bir xüsusi olaraq hal müşahidə etmirəm. Bəli, o çətindir. Bildiyiniz kimi Naxçıvan bugün Azərbaycandan bir fiziki cəhətdən də, yəni sərhəd baxımından da ayrı düşmüş bir bölgədir. Orada ola bilsin ki, daha da biraz nəzarətdən kənardadır. Bu baxımdan siyasi fəaliyyət tam məhdudlaşıbdır. Siyasi partiyaların fəaliyyəti yox dərəcəsindədir və o bu mənada da Nəsibovların oradakı fəaliyyətlərini mən qəhrəmanlıq kimi qiymətləndirirəm. Onlara da qarşı tətbiq olunan tələbləri, təkliləri başa düşürəm.
Məlahət Nəsibov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Məlahət xanım. Salamlayırıq sizi.
Salam, mən də salamlayıram, Namizəd bəy də həmsini salamlayıram, dinləyicilərimi də salamlayıram.
Məlahət xanım, son məlumatları sizdən almağa çalışırıq. Bu 3 gün ərzində, yəni cümə günü sizinlə danışmışdıq son olaraq. Vəziyyət necədir, İlqar bəyin? Vəziyyət necədir?
Deməli, 3 gün ərzində nə olub? Bu günləri ilk iş günüdür və müstəndik Nemət Zəfərov zəng elədi ki, İlqar Nəsibovu tibbi ekspertizadan keçirməliyik. Və İlqar Nəsibova bugün sudiyyədir, deyiləm ki, yəni tibbi ekspertizadan keçirdilər.
Məhkəmə tibbi ekspertizası.
Bəli, məhkəmə tibbi ekspertizadan keçirdilər. Yenilik odur, digər yenilik odur ki, İlqar Nəsibov bundan əvvəl heç yemək yiyə bilmədi. Yəni onun sifətində, baş nahiyəsində zərbələr olduğuna görə o teynəmə imkanı olmurdu. İndi o buylon, sup, belə şeyləri o içə bilir, yəni su içə bilir, çay içə bilir belə ara-ara. Bu biraz yaxşı aldı ki, o bu onun özünə gəlməsinə imkan yaradır. Üzündə olan şişlər biraz yatmış hesab olunur. Nisbətən təkilib üzündə olan şişlər, ancaq yenə də İlqar Nəsibova ilə Bakı həkimlər də bildirirlər və bizim beynəlxalq təşkilatçı dostlarımız da ölkədəki həkimlərə və başqa ölkədəki həkimlərə İlqar Nəsibovun tomoqrafiya nəticələrini göndəriblər. Skaner eləmişdik, biz göndərmişik onlara. Onlardan da biz gələn xəbərdarlıq bu oldu ki, İlqar Nəsibov çox kritik bir dönəmdədir. onun qətiyyən ona hərəkət eləmək olmaz, o uzanmaq, yara uzanmaq vəziyyətində olmalıdır, çünki onun beyinə qan sızma ehtimalı çox böyükdür.
Məlahat xanım, xəstəxanadan çıxarmağınız barəsində məlumatlar gəlir, deyirlər artıq evə aparmışsınız İlqar Nəsibovu və bu da bir mənalı qarşılanmır. Bir tərəfdən bəzi söz-söhbətlər yaranır ki, deyirlər oradakı həkimlərə və oradakı yəni Dövlət xəstəxanasına etibar etmədiyiniz üçün hər hansı təhlükəsizlik tədbirlərini, yəni əvvəlcədən ehtiyat tədbirləri görmək üçün siz onu xəstəxanadan ayırmışsınız. Bir tərəfdən də başqa söz-söhbətlər var. Güya ki, siz açıqlama vermişsiniz ki, onun orada təmir işləri gedir, bununla əlaqədardır. Nə dərəcədə doğrudur?
İkisi də doğrudur. Yəni, Naxçıvanda Respublika xəstəxanası təmir olunur. Ora kiçik bir ərazidir. Ora bütün korpuslar ora yerləşdirir. Səksək korpuslar, cərrahiyyədə, travmatologiyadə, bronqoloji, bütün əksər korpuslar rentgendə. Korpuslar ora yetişir. Orada çox köhnə binadır. Tozlu, torpaqlı, çox bərbat bir binadır. Məcbur olublar ki, orada gözləsinlər ki, yeni xəstəxana binası təmir olunana kimi orada fəaliyyət göstərməlidir həkimlər, xəstəxana. Ona görə də orada çox toz torpaqlı bir yerdir. İlqar Nəsibovun eyni zamanda allergiyası da var. Onu askırmaq olmaz. Torpaq toz olanda o həmişə askırır. Onu askırmaq olmaz. Bu beynə ziyan verir. İkincisi, biz işimizə etibarlı tutduq. Biz işimizə etibarlı tutduq. Çünki bundan əvvəl də böyük bir problemlərlə rastlaşmışıq. Bundan əvvəl də dəfələrlə döyülüb söylmüşük, amma heç bir həkim yardımı da almamışıq. Çünki göstəriş gəlib, həkimlər qorxub yardım göstərməkdir. Amma indi ilk yardım çox yaxşı oldu İlqar Nəsibova. Ancaq biz işimizi etibarlı tutmaq üçün, hər hansı bir təhlükədən qorunmaq üçün İlqar Nəsibova evə gətirdik. Yəni, İlqar Nəsibova hər hansı bir geniş təyinat da yazılmamışdı orada. Sadəcə olaraq gözlərinə görə. Dərmanlar yazılmışdı. Orada ona hər hansı bir sistemizat qoşulmurdu. Sadəcə iynə vururdu. Bu gün indi iynəni özüm də evdə mən vururam. Yəni sarğılarını özümüz evdə eləyirik. Dikişlərin sarğılarını. Yəni elə bir narahat olduq orada olmasına. Çünki biz hər şeydən qorunmaq zorundayıq.
Məlahat xanım, maraqlanan olub mu Naxçıvan hakimiyyətindən və yaxud da ki kimlərdənsə orada rəsmi tərəfdən İlqar Nəsibovun vəziyyəti ilə bağlı?
Yox, bu heç bir maraqlanan olmayıb rəsmi tərəfdən. Yəni, müstəndik zəhvürüb sadəcə olaraq tibbi ekspertiziyə çağırıbdır. Yəni, hakimiyyət orqanlarından maraqlanan yoxdur. Biz, mən heç bunu da gözləmirik. Çünki belə olsa normal istintak araşdırması gedər. Araşdırma gedər. Mən araşdırmanın da normal getməsinə inanmıram. Çünki 5 gün keçəndən sonra İlqar Nəsibov məhkəmə tibbi ekspertizadan keçirdi. Yəni 5 gün sifətinin şişi yatıbdı və yaxud da nə olubsa 5 gün keçəndən sonra bu olubdu. Yəni çox yavaş hərəkət edir. Amma müstəntiqin mənə dediyinə görə bu həftə tamamlanacaq bu araşdırma və bundan sonraki həftələrdə bilinəcək ki, hansı necə iş aparılacaq, istintak atılacaq mı, atılmayacaq mı, hansı maddə ilə olacaq, bilmirəm, belə şeylərə görə.
Məlahat xanım,
namizəd bəyin sizə sual var, buyurun namizəd.
Məlahat xanım, bəs bu 5 gün ərzində hələ istintak orqanı müəyyən etməyibim ki, bu hadisəni törədən kimdir?
5 gün ərzində müəyyən edibdir, sadəcə İlqar Nəsibovun izahatı əsasında gördüyü şəxsi,
izahatını alıblar.
Onu dibdə olan məlumatı üçün həbs eləyiblər.
Həbs eləyiblər. Kimdir o şəxs?
O, Fərid Əsgərov adında bir gəncdir. Bilmirəm, onun 26 yaşı, 25 yaşı olar. Belə bir Fərid Əsgərov adında bir
gəncdir. Bu hadisə hansı zəmində baş veribdir?
Bu hadisə, deməli, İlqar Nəsibovu çağırıbdır Fərid Əsgərov telefonla.
Əvvəlcədən bir-birlərini tanıyırlarmış.
Əvvəldən o Fərid Əsgərov bizim Demokrasiya və Qeydlərin İnşaat Resmi Mərkəzində eyni zamanda informasiya məlumat mərkəzi yerləşir və burada kompüterlər vardır. Burada insanlar gəlirlər, gənclər gəlirlər, burada informasiyanın təmin olunmaq üçün istifadə edirlər o kompüterdən. Fərid Əsgərov da yenə həmçinin. Bu bizim bu mərkəzin xidmətlərindən istifadə edirdi.
Məlahat xanım, bugünkü gün iddia etmək olarmı ki, İlqarın döyülməsi onun siyasi və yaxud da hüquq müdafiə fəaliyyəti ilə əlaqədardır?
Bu 100% 100% belədir. Bu 100% belədir. Çünki bundan əvvəl də İlqar Nəsibovun üzərinə maşın sürmüşdülər. Bundan əvvəl də bizim qapıya açar salmışdılar. Bundan əvvəl də eyni təzyiqlər olmuşdu. Yəni Fərid Əsgərov sadəcə burada bir vasitəçi oldu.
Ötən cümə günü olan verilişi yəqin ki Namizəd bəy dinləməyib, ona görə bir qədər məlumatsızdır. İlqar Nəsibovun özünün iddia etdiyinə görə bir balaca mübahisə yarananda kiməsə zəng vurub Fərid Əsgərov, həmin şəxs deyib ki, vur. Və bu vur əmrini İlqar bəyin özü deyib. Bundan sonra Fərid
yox, mübahisə yarananda yox, sadəcə danışıq əsasında o İlqara problemini deyirdi. Danışıq əsasında İlqar deyir ki, ona zəng gəlirdi və o telefon onun qulağında idi və ona vur deyirdilər. O görünür tərəddüd edirdi vurmağa, onun əl ayağı əsirdi. Amma görünür çox məcbur eləyiblər. O bunu eləməyə məcbur olubdu, vurmağa məcbur olubdu və ani hərəkətlə eləyibdi bunu. Yəni İlqar Nəsibov heç gözləmirdim bunu eləyə. Bu ani hərəkətlə vurubdu və huşu itirəndən sonra
və alətlə vurub birinci dəfə
İlqar Nəsibov huşu itib, İlqar Nəsibovun huşu itib və bir neçə dəqiqədən sonra o özünə gələndə başının üstündə başqa adamların olduğunu hiss edib, amma yenidən onun huşu itibdi bizdə. Sonra özünü başqa bir otaqda görübdü. Biz belə düşünürük ki, onu başqa bir otağa aparıblar, orada möhkəm onu döyüblər, çox acıma situasiyasında. Çünki bu döyülmə hadisəsi bir nəfərin əlindən çıxana oxşamır. Çünki bu vəhşicəsinə bir zombiləşmiş kimi bir döyülmə idi və bu bir nəfərin əlindən çıxan bir iş deyildi. Və İlqar Nəsibov deyir ki, mən gözümü açanda Fərid Əsgərov mənim başımın üstündə idi, başımı almışdı qucağına və deyirdi ki, ay aman, sənə neynədilər, mən neynəyim, atamı çağırım, neynəyim. Deyir, bundan sonra yenə mən özüm huşumu itirmişəm, bilməmişəm daha işinə.
İndi o Fərid deyilən yəni, şəxs həbs olunubdu mu? Yəni, görünür ki,
Fərid Əsgərovu çöldə gözətçi ediblər, içərdə öz işlərini həll ediblər və İlqarı pis vəziyyətdə Fərid Əsgərovu təhvil veriblər ki, güya ki, o edib bu məsələni.
İndi Fəridin ifadələri alınıbdır, bəs o Fərid demir ki, o şəxslər kimlərdir?
Bilim, Fərid'in ifadəsini alınmağını bilmirəm. Sadəcə daxil işlər nazirinin yazdığı bəyanatda deyilir ki, Fərid Əsgərov deyib ki, İlqar Nəsibov onu söyüb da ana bacısını və bu absurd bir məsələdir. Absurd. Çünki bəli, Fərid Əsgərov İlqar Nəsibovun oğlu yerindədir və heç vaxt İlqar söyüşlərdən istifadə edəmək.
Mən rəsmi mövqeyi oxumaq istəyirəm. Naxçıvan Daxil İşlər Nazirliyi hüquq müdafiəçisi İlqar Nəsibovun döyülməsi ilə bağlı məlumat yayıb. Nazirlikdən APA-ya verilən məlumatda bildirilir ki, hadisə yalnız məişət zəminində baş vermiş davadan ibarət olub. Məlum olub ki, İctimai Birliyin həm təsisçisi olan İlqar Nəsibov uzun müddətdən bəri yaxın dostluq münasibətləri saxladığı Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının Naxçıvan Muxtar Respublikası təşkilatının sədri olub. Naxçıvan şəhər sakini Fərid Əsgərovla birlikdə İctimai Birliyin ofisində vaxtaşırı görüşərək orada içki məclisləri qurublar. 21 avqust 2014-cü il tarixdə axşam saatlarında hər iki şəxs qeyd olunan ünvanda yenə də içki məclisi qurub, orada spirtli içki qəbul ediblər. Həmin vaxt spirtli içkinin təsiri altında olan İlqar Nəsibov və Fərid Əsgərov arasında yaranmış mübahisə sonda əlbəyaxa davaya çevrilib. Məlumatda qeyd olunur ki, Fərid Əsgərov öz izahatında bildirib ki, onlar arasındakı davaya səbəb onun ailə üzvləri haqqında İlqar Nəsibovun işlətdiyi nalayiq və təhqiramiz ifadələr olub. Hər iki şəxs əlbəyaxa dava zamanı bir-birinə bədən xəsarətləri getiriblər deyə məlumatda bildirilir. Yəni rəsmi məlumat bundan
ibarətdir. Yəni rəsmi məlumat belə olsa da İlqar Nəsibov huşsuz halda Fərid Əsgərova hansı bədən xəsarəti yetirə bilər? Bu bir. Fərid Əsgərov İlqar Nəsibovdan qat-qat hündürdü və cavan uşaqdır. İlqar Nəsibovun hansı bədən xəsarəti?
Yer gəlmişəm bura bir əlavə eləyim. Vətəndaş Əmrəliyi Partiyası bu məlumatla bağlı onlar da rəsmi mövqeyat bəyanat yayıblar ki, bizim belə bir üzvümüz yoxdur. Hansı ki məlumat.
Elə yalan bundan doğur da. Yəni bu bir daha göstərdi ki, biz təxmin edirdik ki, bu hakimiyyətin orqanlarının, o hakimiyyətə bəzi orqanların, bəzi qruplaşmaların işi olar. Biz yenidən əmin olduq ki, bu bəyanatdan sonra əmin olduq ki, bu elə məsələ belə idi. Belə, bu bir planlaşdırılmış bir iş idi.
Təcrübənizdə olub mu belə bir hadisə, Namizəd bəy?
Məişət zəminində baş verən bir hadisələr kimi tez-tez belə hadisələr baş verir. Ancaq ki, müvafiq halda doğrudan da qətiyyən inandırıcı deyil ki, bir ofisdə işləyən iki şəxs, indiyə kimi heç bir aralarında mübahisə olmayan iki şəxs bu belə bir mübahisəyə girsinlər və nəticədə tərəflərin birinə belə amansız zərbələr getirilsin. Onun
ölümcül zərbələr.
Gözü, burnu, hamısı dağıdılıbdır, gözü
dağıdılıbdır. Və iddia olunsun ki, ölümcül zərbə alan adam
bir davranışa söz verəcəyəm, söz verəcəyəm növbə ilə danışaq, çünki səslər qarışır, onda bir-birimizə eşitmək olmur. Buyurun Namizəd.
Yəni ki, doğrudan da vəhşicəsinə döyülməkdir. Bu döyülməni sabah ola bilsin ki, xəsarətlər sabah məhkəmə tibbi eksperti tərəfindən rəy verilə bilər ki, sağlamlığının uzun müddət pozulmasına səbəb olmayan az ağır dərəcəli bədən xəsarətləridir. Yəni əgər gözündə bir xəsarət izləri qalmayıbsa, yəni gözünün çıxması, hər hansı bir orqanlarının qırılması, sümüyünün qırılması, burun sümüklərinin qırılması hadisəsi baş verməyibsə, artıq burada bir yüngül xəsarətlər kimi gedir. Sabah bunu belə də verə bilərlər, ancaq ki, nəticə qətiyyən bunu demir. Bu şəxsə qarşı amansızlıqsa, hətta məsələn adam öldürməyə sui-qəsd maddəsi də verilə bilər. Buna o qədər amansızlıqla döyüblər ki, təqiqətində bu bir nəfərin döyülmə hərəkətlərinin nəticəsi deyil. Yəni araşdırılmalıdır mütləq. Həmin o Fərid deyilən adamın yəqin dindirilməlidir. Özdə ki, bu işin nəticəsi ilə maraqlı olmayan bir şəxs tərəfindən dindirilməlidir. İndi bugünkü gün ola bilsin ki, Naxçıvanın hüquq mühafizə orqanları bu işin nəticələri ilə bilavasitə maraqlıdırlar. Əslində bu işi Respublika prokurorluğu götürməlidir, öz öhdəsinə aparmalıdır ki, hadisənin doğrudan da hansı zəmində baş verdiyi, kimlərin sifarişi ilə edildiyi aşkar olunsun.
Buyurun Məlahət xanım, nə siz demək istəyirsiniz?
Yəni bu burada burun qırılmaq bizdə tomoqrafiya nəticələri var. Burun qırılmaq sənə sümüyünün, üst sümüyünün qırılması, almadıq sümüklərin qırılması, bunlar hamısı bizdə bu faktlar vardı, yəni əlimizdə vardı bu tomoqrafiya nəticələri. Yəni ilk əvvəl İlqar Nəsibovun başına bu hadisə gələn vaxtı gecə Naxçıvan şəhər prokurorluğunun mavini də gəlmişdi. Onlar izahat alıblar İlqardan, amma sonra nədənsə prokurorluq işə qarışmadı. Bu işi şəhər polis şöbəsi özlərinə götürdü və iddia elədilər ki, biz bunu özlərimizə götürürük, ilkin araşdırma aparıq və hansı nəticələr ekspertizadan sonra necə işi aparmaq lazım olacaq ona rəy verək.
Namizəd bəy, ola bilərmi ki, burada hər iki yəni şəxsin bir-birinə qarşı əlbəyaxat davaya çıxdığı göstərilir, yəni rəsmi məlumatda. Ola bilərmi ki, cinayət açıldıqda hər iki şəxs barəsində açılsın və bu İlqar Nəsibovun özünə qarşı da olsun?
Əgər rəsmi orqanın, yəni Daxili İşlər, Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi bəyanatdan doğrudan da bunu belə bir rəyə gəlmək mümkündür ki, sabah əks tərəfdə keçirə bilərlər tibbi müayinədən və müəyyən olunur ki, onun da hansısa balaca da olsa xəsarətləri var və bunların hər ikisinin hərəkətlərini hətta xulqanlıq kimində xarakterizə edib, qiymətləndirib, hər ikisinə hər hansı bir cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulan maddə verə bilərlər. İlqar Nəsibovu da elə bu cinayətçinə qata bilərlər. Belə görürəm. İndi nəticəsini görək. Yaxın günlərdə yəqin ki, müstəntiqdə Məlahət xanım dediyindən belə çıxdı ki, yaxın günlərdə müstəntiq iddia edir ki, iş üzrə istintaqı başa çatdıracaqdır. Mən isə bilirəm ki, belə bir yaxın müddətdə yəni bunu proses atdırmaq mümkün deyil. Hələ İlqarın özünü də bir normal ifadəsi alınmayıbdır.
Alınıbdır İlqarın ifadəsi.
İfadəsi alınıbdır. Cinayət işi başlanmayıbdır siz dediyiniz.
Başlanmayıbdır. Sadəcə cinayət işindən öncə aparılan
tədqiqatdır. Bu aparılan tədqiqatdır.
İlkin.
Bəli, mən hesab edirəm ki, mütləq cinayət işi açılmalıdır. Çünki tədqiqat zamanı aparılan istintaq əməliyyat tədbirləri, axtarışdır, tutaq ki, yoxlanışdır, şəxslərin ifadələrinin alınmalıdır, tam olmur. Yəni, müvafiq halda mütləq cinayət işi qaldırılmalıdır ki, ətraflı istintaq aparılsın.
Məlahət xanım, siz necə? Özünüz bu ehtimalı nəzərdən keçirmisiniz? Yəni gözdən keçirmisiniz mi? Ola bilərmi ki, bu cinayətçiyəmdə İlqar Nəsibovun özünə qarşı işləsin?
Yox, bu ağ eləmiş olarlar. Bəlkə də onlar həst gözləmək olar, amma da bunu da eləsələr, da bu böyük bir biabırçılığa səbəb olar. Çünki fakt ortadadır. Fakt ortadadır.
Siz
fakt ortadadır. Həmin adamın yaşı, həmin adamın təkisi, boyu, həmin adamın İlqarı zəng vurub özü çağırması, həmin adamın telefon danışıqlarını mobil operatorlardan çıxarda bilərlər. Yəni istəsələr hər şey eləyə bilərlər ki, o kimlə əlaqələri olubdur və burada çox ağır xəsarət alan İlqar Nəsibovdur. Yəni bunu da eləyəcəklərsə də burada ümumiyyətlə
yeri yoxdur. Məlahət, ümumiyyətlə siz Fərid Əskərovla sonralar görüşmüsünüzmü və yaxud da kənsə bir əlaqəniz varmı? Onu görənlər olubmu?
Fərid Əskərov həmişə bizə hörmət edən adam olubdur.
Yox, sonradan, bu hadisədən sonra deyirəm. Görüşmüsünüzmü? Və yaxud kimlərdənsə məlumatınız varmı onun vəziyyəti barəsində? Yəni, hər hansı bir xəsarət alıbmı, almayıbmı deyə yəni ona hansısa bir təzyiqlər varmı? Bütün hansısa bir məlumatlar əldə edə bilmisinizmi?
Yox, qətiyyən bu haqda heç bir məlumatımız yoxdur və bizə də bu haqda heç bir məlumat verməyiblər, sadəcə bizə məlumat verir ki, o həbs olunubdur tutublar onu və müştəri verdiyi məlumata görə göstəriş var ki, bütün qayda qanunu baxılsın bu işə, yəni mənə verilən bundan ibarətdir.
Məlahət xanım, ümumiyyətlə Bakıdan necə bu hadisə ilə bağlı tək Bakıdan deyil, beynəlxalq ictimaiyyətdə maraqlanan olubmu? Kimlərsə maraqlanıb?
Çox. Demək olar ki, dünyanın hər yerində yerləşən beynəlxalq təşkilatlar əlaqə saxlayıblar, diplomatik korpuslar əlaqə saxlayıblar, ölkədən kənarda yerləşən təşkilatlar əlaqə saxlayıblar, Azərbaycanda yerləşən hüquq müdafiə təşkilatları, jurnalistlər, siyasilər, yəni bütün ictimai fəaliyyətdə və diplomatik
postu. Məlahət xanım, deyəsən əlaqənin pozmağa çalışanlar var aralıqda, biz yenidən sizinlə əlaqə yaratmağa çalışacağıq. Namizəd bəy, ümumiyyətlə bu indiyənə qədər eşitdiklərinizlə bağlı bir hüquqi bir rəy verməyinizi istəyirik ki, Məlahət xanımdan sonra yenə biz söhbətimizi davam etdirəcək və ictimai söhbətləri də istəyərdim ki, sizin fikirlərinizi öyrənək. Buyurun.
Bu məlumatlardan mən də belə bir rəyə gəlirəm, ilkin olaraq belə bir rəyə gəlirəm ki, bu sıradan bir hadisə deyil, məişət zəminində baş vermiş bir hadisə deyil. Yəqin ki, onun döyülməsi, İlqarın döyülməsi onun fəaliyyəti ilə, hüquq müdafiə fəaliyyəti ilə məşğuldur və elə hüquq mühafizə təşkilat orqanlarının, polisin, prokurorluğun bu hadisəyə öcək münasibəti də bir daha sübut edir ki, deyəsən, heç bu işi normal istintaq təhqiqat etmək fikirləri də yoxdur. Çünki mən hesab edirəm ki, bugünə kimin onun telefonlarında, deməli telefon danışıq kartları da çıxarılmalı idi həmən o şəxsin, İlqarın özünün də və doğrudan da görünür ki, əvvəldən təşkil olunmuş bir provokasiya kimi bir şeydir. İlqarı bu mübahisəyə cəlb ediblər və nəticədə ona ağır xəsarətlərlə nəticələnən bu hadisənin baş verməsi səbəb olubdur.
Niyə maraqlı olmasınlar ki, bu işin açılmasında? Axı burada Naxçıvan hakimiyyətindən söhbət gedir. Burada Naxçıvanın hüquq mühafizə orqanlarının imicindən söhbət gedir. Niyə etməsinlər ki bunu?
Söhbət yalnız elə təkcə Naxçıvanın imicindən getmir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda baş vermiş bir hadisədir. Naxçıvan da onun bir bölgəsidir. O cümlədən də Azərbaycan hakimiyyət orqanları, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının başçıları da maraqlı olmalıdırlar ki, bu hadisənin üstü açılsın. Və tutaq ki, Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru məyər bu hadisə ilə maraqlanmamalıdır ki, Naxçıvan başqa bir ölkə deyil. Bu ölkənin daxilində olan bir bölgədir. Orada baş vermiş hadisənin cinayət hadisələrində bilavasitə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının başçılarının, Azərbaycan hakimiyyət orqanlarının başçılarının diqqət mərkəzində olmalıdır. Onlar da maraqlı olmalıdırlar ki, hadisənin üstü açılsın, cinayət törətmiş şəxs və şərait aydınlaşdırılsın, bu işin siyasi baxımdan bir iş olduğunu və yaxud da ki, sıradan bir hadisə məişət hadisəsi olduğunu qaydınlaşdırılmalıdır. Əlbəttə ki, həm də elə Azərbaycanın imicinə böyük bir zərbədir. Bildiyiniz kimi, İlqarın hadisədən sonrakı vəziyyəti bütün sosial şəbəkələrdə verilibdir və mən reaksiyalara da baxdım ki, dünyanın bütün müdafiə, hüquq müdafiə təşkilatları çox pis reaksiya veriblər. Məlahət xanımın özünün də dediyi kimi, dünyanın müxtəlif ölkələrindən, səfirliklərdən, hüquq müdafiə təşkilatlarından, qeyri-hökumət təşkilatlarından onlarla əlaqə saxlayıblar və bu hadisənin baş vermiş bu hadisə onların özlərinin də diqqət mərkəzindədir. Əgər Azərbaycan hakimiyyət orqanları istəyirlər ki, onların imicinə zərbə toxunmasın və yaxud da bu hadisəni onlar doğrudan da bir məişət hadisəsi kimi, sıradan bir hadisə kimi olduğunu çatdırmaq istəyirlərsə, mütləq normal istintaq aparılmalıdır, hadisənin səbəbləri aşkarlaşmalıdır.
Məlahət xanım, söhbətimiz yarımçıq qaldı. İndi yəqin ki, əlaqəmiz normaldır. İndi normal bir-birimizi eşidə biləcəyik. Buyurun.
Deməli, mən nəyi demək istəyirəm? Bizdə sübutlar var. Məsələn, İlqar Nəsibov döyülüb göz qabağındadır. Onun məhkəmə ofisə baxış getirdilər, orada tökülən qanları görüblər, necə divara çırpıblar, onları görüblər, bu göz qabağındadır. Fərid Əsgərovun döyülməsi və yaxud da ki, İlqar Nəsibovun onu söyməsini necə sübut edəcəklər, mən başa düşə bilmirəm. Ola bilər çıxıb çöldə Fərid Əsgərovu özləri qəsdən 5-6 şillə vursunlar, desinlər bunu İlqar eləyib.
Heç onu vurmaq yəni, lazım deyil. Protokollaşdırıb, ekspertin rəyini ala bilərlər ki, hansısa xəsarəti var, onsa bir neçə gün keçəndən sonra yüngül xəsarətlər
keçirilir.
Mən düşünürəm ki, bu neçə illərdə Atıq Naxçıvanda həqiqətən də biz dəfələrlə demişik ki, bu başqa faktları demirik, bu oğurluqdur, cinayət faktlarıdır. Bu Naxçıvanda heç vaxt baş vermir. Hətta evimizi açıq qoyaq gedək. kimsə gəlib evə sofaq girmir. Da son zamanlar bu kriminal hadisələrin baş verməsi məhz bizim zəminin, bizim başımızın üzərində baş verməsi görünür. Burada kimlərsə maraqlıdır burada bu hadisələrin baş verməsi. Ona görə burada mən düşünürəm ki, Naxçıvan hakimiyyəti maraqlı olmalıdır bu işin açılmasında. Birbaşa özlərinin maraqları olmalıdır ki, bu işi açsınlar ki, məhz niyə bizim başımızın üzərində bu hadisələr baş verir və bunun törədiciləri kimdir?
Məlahi xan, biz sizinlə maraqlananlar barəsində bu vaxta qədər kimlər maraqlanıb onu soruşmuşdum sizdən. Mən indi Bakıdakı, yəni Azərbaycanda olan hüquq müdafiəçilərinin barəsində soruşmaq istəyirəm. Kimlər maraqlanıb bu işlə bağlı? Kimlərsə?
Valla, hamısı. Demək olar ki, hamısı maraqlanır.
Söhbət hüquq müdafiəçilərindən gedir.
Hüquq müdafiəçilərindən gedir. Hamısı maraqlanır. Məsələn, Mirval Qəhrəmanlı maraqlanıbdır. Asabəli Mustafayev. Yəni, gözdə olan Nağalla Zəfəroğlu maraqlanıbdır. Digər hüquq müdafiəçiləri, əksəriyyəti maraqlanıbdır bu proseslərindən. Yəni, mən... Əksər hüquq müdafiəçiləri, Reportajın Azadlığı Tərkəsinin institutunun əməkdaşları maraqlanıbdır bu proseslərlə. Yəni, ölkə daxilində fəaliyyət göstərən o hansı ki cəsarətlə gözdə olan hüquq müdafiəçiləri, onların əksəriyyəti zəhv vurublar və maraqlanıblar və bizdən o nə kömək lazımdır deyə soruşublar.
Bəs Naxçıvanda necə?
Naxçıvanda deməli siyasi partiya nümayəndələri gəliblər maraqlanıblar İlqarından. Məncə onlar bəyanat da vermişdilər. Mən qəzetdə oxudum. Siyasi partiya nümayəndələri maraqlanıblar və istimaiyyətdən olan nümayəndələr maraqlanıblar. Yəni maraq var. İnsanlar bazardıqları dərəcədə açıq, gizlin şəkildə, açıq şəkildə maraqlanmağa çalışırlar.
Ehtiyat tədbirləri görürsünüz dediniz ki, yəni xəstəxanadan çıxarmağı nəzərdə tuturam. Bəs onu İlqar bəy Bakıya gətirməklə necə bu barədə düşünmüşsünüz?
Biz düşünmüşük ki, ona müalicə lazımdır, ancaq onun həkim deyir ki, bunu tərk etmək olmaz. Yəni bu burada heç olmasa 15 gün, 20 gün burada qansızma problemi ola bilər. Ona görə biz hələ ki çıxılmaz vəziyyətdəyik. Nə edəcəyimizi hələ bilmirik. Yəni düşünürük ki, nə etmək olar.
Kəllə beyin travması ehtiyacı da var. Ehtimalı da var.
Mən 2-3 il bundan əvvəl xatırlayıram Məlahət xanıma vaxtı Naxçıvanda hökm sürən bu belə deyək qanunsuzluqlara etiraz olaraq bir qrup hüquq müdafiəçisi Naxçıvana getmişdilər və eyni zamanda həm də bu Naxçıvan hakimiyyətində bir etiraz idi. Orada olan vəziyyəti öz gözləri üçün görmək üçün, araşdırmaq üçün bir qrup hüquq müdafiəçisi Naxçıvana getmişdilər. Bu hadisə baş verdikdən sonra daha doğrusu mənim bir gözləntim də var idi. Ola bilsin ki, yanılmışam və belə çıxır ki, doğrudan da yanılmışammış ki, hüquq müdafiəçiləri durmadan Naxçıvana gedəcəklər və sizin yanınızda olacaqlar, amma biz bunu görmədik. Bu nə ilə bağlıdır sizcə?
Bilirsiniz, indi Azərbaycanda elə bir vəziyyət hökm sürür ki, insanlar hamısı bir hissəsinin başı qarışıb Bakıdakı hüquq müdafiəçilərinin həbs məsələsinə, onların hüquqlarının müdafiə məsələsinə, çünki ağır prosesdir, onları da yalnız buraxmaq olmaz, çünki onlara da diqqət lazımdır. Bir hissəsi artıq həbs olunubsa, həbsxanadadırlar, bir hissəsi artıq o məlumatları toplamaq, bunları yaymaq, yəni çox məşğuldular və bəzən tərəddüd də vardır Naxçıvana gəlməyə. Ona görə mən kimsəni qınamıram. Sadəcə olaraq mən bilirəm ki, onlar bizlə maraqlanırlar. Mən bilirəm ki, onlar bizə hər zaman kömək eləməyə hazırlar. Amma bu gəlmək məsələsi hər zaman aktual olmur. Bəzən böyük işlər çıxır ki, o həmin vaxtlar imkan tapılmır gəlsin Naxçıvana. İndi vəkillərin də, hüquq müdafiəçilərin də həddən artıq çox işi var. Çünki həddən artıq qanunsuzluqlar, həbslər tüğyan eləyir Azərbaycanda və görünür azlıq, azalıb insanlar, bu sahədə çalışan insanlar.
Namizət bəy, siz nə deyərsiniz bununla bağlı?
Məlahət xanım çox gözəl izahat verdi bu məsələ sizin bu sualı zətən.
Amma hüquq müdafiəçiləri olmasın, tutalım ki, onların başı qarışıqdır. İctimai şəxslər özləri birbaşa gedə bilərlər. Belə deyək, siyasi partiyalar gedə bilərlər ki, yəni bu məsələyə diqqəti çəkməkdən ötürü.
Verişimizin əvvəlində mən bu məsələyə toxunmuşdum. Bir, siyasi partiyaların bilirsiniz ki, bizim Azərbaycanda fəaliyyəti olduqca məhduddur. Onlara qarşı da zorakılıqlar, özbaşınalıqlar tətbiq olunur, onların fəaliyyətinə maneçiliklər törədilir. O baxımdan heç Naxçıvanda fəaliyyət göstərən o bir neçə əsl həqiqi siyasi partiyaların özlərinə də həmişə təpkilər olubdur. Onların özlərinin müdafiəyə həmişə ehtiyacları olubdur. Bu hadisə ilə əlaqədar olaraq mən rast gəldim ki, sosial şəbəkələrdə bir sıra şəxslər təşəbbüs qaldırmışdılar ki, yəni kütləvi sürətdə yığılıb bu hadisə ilə əlaqədar Naxçıvana bir səfər etsinlər. Deyəsən sonradan bu alınmayıbdı. Doğrudan da bəzən çəkinirlər ki, bunların Naxçıvana getməsi, orada Naxçıvan hakimiyyət orqanları tərəfindən normal qarşılanmaz, onlara qarşı hansısa bir fiziki siyasi bir addımlar atıla bilər. Mən hesab edirəm ki, əgər belə bir addım atılardısa, yəqin onlara qarşı orada inanmıram ki, hər hansı bir zorakılıq tətbiq olunardı. Sadəcə olaraq, yəqin Məlahət xanımın dediyi kimi, o hüquq müdafiəsi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərə qarşı bugün ümumiyyətlə bütün Azərbaycanda tətbiq olunan bu maneələr imkan verməyib ki, onlar getsinlər və hər halı hadisə davam edir. Bundan sonra da belə bir hüquq müdafiə desantının Naxçıvana çıxarılması mümkündür. Mən inanıram ki, bəlkə də hüquq müdafiə təşkilatları, o cümlədən də siyasi partiyaların nümayəndələri bir Naxçıvana səfər edib bu hadisə ilə maraqlana bilərlər bundan sonra da.
Adətən son həbslər günləri bir başqa olaylar çıxırdı ki, gündəm dəyişsin. Bu, bilmirəm, təsadüfdən idi, yoxsa belə yaranırdı vəziyyət. Misal üçün, son həbslər günləri cəhbədəki gərginliyi nəzərdə tutmaq olar. Ancaq İlqar Nəsibovun döyüldüyü gün sosial şəbəkələrdə əvvəlcə İlqar Nəsibovun şəkilləri paylaşılırdı, sonra isə bir növ bir başqa məsələ ilə gündəm dəyişdi. Bu da Şəhidlər Xiyabanında olan təhqiramiz hərəkətlərlə bağlı idi. Siz nə düşünürsünüz? Bunlar təsadüfdür yoxsa
Doğrusu, mən bəzən tez-tez rast gəlir ki, belə hər hansı bir hadisəni gündəmdən çıxarmaq üçün digər bir hadisənin ortalığa atılması. Mən bu məsələni o qədər də razılaşmıram. Əgər bizim ağlımız uçumuz varsa, hansı hadisənin gündəmdə daha çox qalmalı, əhmiyyət kəsb etdiyini biliriksə, bizi gündəmdən çıxarmaq mümkün olmamalıdır. Hansı hadisələr vacibdirsə, diqqətimizi o hadisələrə yönəltməliyik. Doğrudan da o kiçik bir hadisəni kiminsə çəkməsi, sosial şəbəkələrdə yerləşdirilməsi ümumiyyətlə artıq bir şey idi, daha çox səs-küyə səbəb oldu. Mən bax, məhz burada hesab edirəm ki, o bir adi bir hadisə idi, kimsə vandal bir şəxsin törətdiyi əməl idi, onu çəkib sosial şəbəkələrdə yerləşib siz deyən kimin gündəmi məşğul etməyə dəyməzdi. Mən hesab etmirəm ki, kimsə onu xüsusi olaraq belə bir hadisəni atıbdır və yeri gəlmişdən qeyd edim ki, həmən cinayət hadisəsində üstünün bugünə kimi açılmaması çox təəccüb doğurur. Güya hakimiyyət orqanları iddia etdilər ki, həmən ərazidə kameralar yoxdur. Necə yəni yoxdur ki, Şahidlər Xiyabanının ətrafında mən hesab edirəm ki, onlarla kameralar var.
Və yeri gəlmişdən polis tərəfindən qorunur həmin ərazi.
Qorunur. Nə görsə bu iyrənc bir hadisəni törətmiş şəxslər bugünə kimi aşkar olunmayıblar.
Məlahət xanım, dinləyicilərimiz yazırlar. Salam, İlqar Nəsibovun dostu, ona at əvəzi olmuş Fərid Əsgərov Vətəndaş Əmirəli partiyasının üzvü deyil deyə bəyanatlar veriblər, amma Azadlıq qəzetindəki arxivdən və Aznews Az saytının xəbərində qeyd olunur ki, o VHP Naxçıvan təşkilatının sədri olub. Sizə konkret skrinşotları da göndərirəm. Bundan əlavə Rakinin ofisində Fərid Əsgərovla İlqar Nəsibovun birgə şəkillərini də göndərirəm, hansı ki göndərib onları Elman Abbasov çəkib operatordan xahiş edirəm, onları göstərsin, imkanımız yoxdur, belə imkanımız yəni Nəsibovların dediyi Quran ayəsidir, belə çıxır ki, onların istilikçiləri olsa öskürsələr bunu hakimiyyət buna hakimiyyət cavab deyir. Keçən il Oslo'da İslam aləminə təhqirlər yağdıran Məlahət Nəsibovadan bunun səbəbini niyə soruşmursunuz? Bəs Murad İsrafilli Şakir imzası ilə yazıb göndərib bu ismarıcı və bundan sonra Murad İsrafilli yenə də Şakir imzası ilə yazıb göndərib bir ismarıç orada özünü hüquq müdafiəçisi adlandıran hökumət yönlü jurnalistin statusunu bizə screenshot edib göndərib. Orada həmin o hökumət yönlü jurnalist Nəsibovu, İlqar Nəsibovu həqiqətən söyüşkən olmaqda ittiham edir. Sizcə bunlar təsadüfdür mü?
Yox, bu olmalıdır da, bu təbiidir. Qarşı tərəf də hər hansı bir addım atmalıdır. Biz danmırıq ki, Fərid Əsgərov bizim ofisdə olubdur, Fərid Əsgərov biz onu tanıyan adam oluruq. Mən sizə dedim ki, biz onu çox gözəl tanıyırıq. Amma İlqar Nəsibovla onun dostluğu olmayıb. Nə dostluq ola bilər? O 26 yaşlı uşaq, İlqar Nəsibovun az qalır 50 yaşı olsun bu il. Yəni ondan onun nə dostluğu ola bilər? Sadəcə olaraq o fəaliyyət göstərir. VHP-nin sədri olub olmaması haqqında heç bir məlumatım yoxdur. Mən düşünürəm ki, olsaydı VHP buna damlardı.
Sadece burada bu adam iddia edir ki həm İlqar Nəsibov iddia həm də bunu sübut etməyə çalışır, yəni yazan şəxs. İlqar Nəsibov söyüşkən olub və eyni zamanda Fərid Əskərov da VHP-nin üzvü olub. Bunları sübut etməyə çalışır.
İlqar Nəsibovu siz çox yaxşı tanıyırsınız. İlqar Nəsibovu çox yaxşı tanıyırlar şəhərdə. Hamı bilir, Azərbaycan da çox yaxşı tanıyırlar ki, İlqar Nəsibovun xarakteri nədir.
Söyüş söyməyə görə
Oslo məsələsinə gəliblər. Orada siz bilirsiniz də Facebook-da
bəli.
Bizim radioda da bu məsələ getmişdi bir dəfə. Facebook-da belə bir səhifə yazıblar. Vətən xaini Məlahat Nəsibovanı Naxçıvandan qovalayaq. Şəkilimin üstündən kreis çəkiblər. Belə bir səhifə yaradıblar. Orada onlar başlayırlar söyüşlərin söyməyə, nəsə
deməyə. Gəlmişim, belə bir səhifə Yafəz Əkrəmoğlu haqqında da yaranıb.
Bəli. Yəni, bu burada belə bir şey. Qaldı ki, İslam dinini hamı, Naxçıvanda hamı bir-birini tanıyır. Bilir ki, mən nətər dindar adamam və mən necə hörmət edirəm. Bunlara heç bir münasibət bildirmək fikrim də yoxdur. Çünki həmişə bir tərəfli münasibət olmaz. Belə insanlar da var. Elə düşünən insanlar da var. Elə öyrədilib yazdıran insanlar da var. Yəni, bunu adi hal kimi qəbul edirəm. Həmişə fəaliyyəti olan insan hər zaman ya tənqid olunar, ya döyülər, ya söylər, ya şantaj olunar. Belə bir halda çox baş verir Azərbaycanda.
Namizəd bəy, yəni siz siyasi işlərdə də fəalsınız. Bir məsələ mənim diqqətimi çəkir və maraqlandırır. Niyə bu məsələni mütləq VHP-nin üstünə atmağa çalışırlar ki?
Hər bir halda VHP özü də bir özünü müxalif təşkilat kimi irəli sürür, qiymətləndirir. Yəqin ki, hakimiyyət orqanları istəyirlər ki, bütün hadisənin tərəflərinin hər ikisinin müxalifətçi kimi qələmə verib, hadisəni sırf onların arasında baş vermiş bir hadisə kimi qiymətləndirsinlər və kənara çəkilsinlər. Öz məsuliyyətdən kənarda dursunlar. Özə deyim ki, burada həmən şəxsin VHP-çi olub-olmadığında məsələyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Biz bilirik ki, tez-tez belə hadisələr baş verir ki, ayrı-ayrı partiyaların nümayəndələrini, hakimiyyət orqanları öz tərəflərinə çəkib, törətdikləri əməllərdə onlardan sui-istifadə edirlər. Müvafiq halda da yenə də ola bilər. Yəni, deyirəm, bu məsələ aydınlaşarkən bunların hamısına aydınlıq gətirəcəkdir. Gördüyünüz kimi də Vətəndaş Əmrləri Partiyası da bəyanət verərək həmən şəxsin onların partiyasına heç bir aidiyyəti olmadığını bildiriblər. Mən də inandıram ki, Məlahəddin dediyində həqiqət var ki, həmən şəxs partiyanın üzvü olsaydı, bunu necə təkzib etmək olardı? Yəqin ki, həmən partiyanın üzvü deyil. Sadəcə olaraq siyasətlə və yaxud da ki, orada hüquq müdafiəsi ilə məşğul olan bir şəxsdir ki, ondan istifadə ediblər və bu hadisəni törədiblər.
Fərd,
dəfələrlə belə hadisələrlə də üzləşmişik ki, yəni hər zaman kimisə öyrədilmiş insanlar kiməsə zərbə yetirir və öyrədilmiş insanlar
tərbiyə
təşkilində məsələsində də bu var idi, digər məsələlərdə də bu vardı. Yəni belə hallara bir taktika da var.
Bəli.
Və dinləyicimiz Fərd İmzalı dinləyicimiz yazır ki, bilmək olarmı hansı böyük əclafı onun hansı ziblini tənqid etdiyinə görə İlqar Nəsibova qarşı belə alçaq hərəkət ediblər. Fərd İmzalı dinləyicimiz maraqlanır və daha sonra yazır, yoxsa bir-bir bütün nüfuzlu mərd insanları əzirlər, cəmiyyətə ağıllı ol mesajını çatdırmaq üçün mü edirlər, bunu yazır dinləyicimiz. Və bir dinləyicimiz isə yazır, salam, bizi bir sual həmişə düşündürüb, dəfələrlə dostlarımızla çayxanada azadlığı dinləyərkən 1-ci Qarabağ savaşı mövzusunda söhbət edərkən bir sual ətrafında düşünmüşük. Bircə qonaqlarda bu sual barədə düşünsünlər. Niyə Qarabağda hər gün döyüş getdiyi, yaralananlar şəhidlər olduğu halda Naxçıvanda bir dəfə də olsun atəşkəs pozulmur? Naxçıvan Ermənistana sərhəd olduğu halda dinləyicilərdən gəlib bu ismarışda. Məlahət xan, bundan əvvəlki iki suala istərsə cavab verə bilərsiniz. Buyurun.
Deməli, tapdalamaq deyəndə biz 20 ildir burada fəaliyyət göstəririk. Artıq 20 ilə yaxındır ki, biz bu Naxçıvanda fəaliyyət göstəririk. Burada fərqli fikirləşən insanlarıq və bu da onu göstərir ki, müxalif düşüncəli insanlarıq. Yəni, bəzən hakimiyyətin atdığı addımlara, mənfi addımlara reaksiyalar veririk, bəzən insanların yanında oluruq. bu sahədə biz işimizi aparırıq. Yəni bizim üçün bütün insanlar eyni səviyyədədir. Biz bu hökumət nümayəndəsində bu nə bilim agentdir, bu nə bilim rusdur, bu nə bilim nədir. Bizdə nə irqi, nə dinsi, nə hakimiyyət daxili heç bir şey, heç bir fərq yoxdur. Yəni biz istənilən insanın problemi olan insanın hər zaman yanında olmuşuq. Görünür, bu da hakimiyyətdə olan bəzilərinin və yaxud da ki, ümumiyyətlə yerli hakimiyyətin heç xoşuna gəlməyən haldır və bu proses niyə baş verdi? Doğrudan bu prosesin niyə baş verməyini hələ də mən anlamıram. Çünki bir neçə müddət idi biz nümunə gətirirdik. Sizin də radioda demişdik ki, Naxçıvan son zamanlar daha sakitdir. Nəinki Bakı. Burada daha hər şey normal vəziyyətə düşübdür. Görünür, bu kimlərisə narahat edibdir də.
Amma eyni zamanda həmin söhbətlərdə onu da demişdik ki, Naxçıvan həmişə bir siz demişdiniz, laboratoriya rolunu oynayıb. İlk öncə orada hər şey sınaqlardan keçirilib və sonra Azərbaycanda eyni oxşar hadisələr baş verib. Onun nəticəsindən asılı olmayaraq.
Qənimət Zahidin yaxşı bir yazısı var idi. O deyirdi ki, doğrudan da Naxçıvan laboratoriyada bu yaxınlarda yazısı var idi. Naxçıvan laboratoriyada indi Azərbaycanın digər regionlarında və Azərbaycan mərkəzində fəaliyyət göstərən jurnalistlər, hüquq müdafiəçisi, fəallar, siyasilər anlasın ki, artıq demək ölümcül döyülmək vaxtı gəlib. Ya öldürürlər, ya ölümcül döyülmək vaxtıdır.
Bəli, mən elə bunu sizdən soruşmaq istəyirdim. Çünki bu ehtimal eyni zamanda sosial şəbəkələrdə də səslənir. Nəinki Gənimət Zahid, həm də bir çox siyasi şərhçilər tərəfindən ki, jurnalistlər ehtiyatlı olsunlar bundan sonra. Dalğa jurnalistlərə gəlir. Hətta ölüm və yaxud da ki, belə deyək, ölümcül döyülmə və yaxud da ki, hər hansı bir zorakılıq halları. İnandırıcıdırmı, Məlahət xanım?
İndiyə kimi baş verənlər təkrar olunubdur Azərbaycanın başqa regionlarında və mərkəzdə. Bu da nədən olmasın? Yəqin ki, bu da nəyəsə hazırlıqdır. Amma mən çox istəyərdim ki, belə müsbət yönlü dəyişiklərə həmişə rəvaz olaq. Məsələn, bu yaxınlarda eşitdim ki, yas mərasimlərinə Naxçıvan sayağı keçirməyə çalışıblar. Yəni, çox təmtəraqdan uzaq. Bu yaxşı haldır, qoy bunu götürsünlər. İndi bizim hüquq mühafizə orqanları bu işi çox yaxşı aparsınlar, istintaqı sona çatdırsınlar, məhsəliyyətlə sona çatdırsınlar. Heç olsa bu nümunə olsun, bunu Naxçıvan adı çəkəndə heç olsa belə nümunələri işləyək həmişə. Yoxsa döyülmək, söylmək həmişə özünün doğruldudur. Bəli, burada baş verənlər bir neçə müddət sonra Azərbaycanda mərkəzdə baş veribdir. İndi bu həbsləri, bu tutulmaları, bu ofis axtarışlarını, yerverici yoxlamalarını biz bir neçə il əvvəl hamısını yaşamışıq burada.
Namizəd bəy, sizin də fikirləriniz maraqlıdır. Sizcə Azərbaycana bu hadisələr cərəyan edə bilərmi, bu dalga gələ bilərmi?
Mən o fikirlə razı deyiləm ki, Naxçıvan bu mənada laboratoriyadır. Laboratoriya Bakıdır və buradan da ölkənin bütün bölgələrinə yayılır.
Amma sınav orada keçirilir.
Deməzdim. Gəlin belə bir fikirlə bölüşək. Bugünkü gün Azərbaycanda siyasi partiyaların fəaliyyətinə demək olar ki, qadağa qoyulubdur. Seçkilərin nə cür keçirildiyi, seçki komissiyalarında nə hansı oyunbazlıqların çıxarıldığını biz yaxşı bilirik və bayaq deyənə də qeyd elədik ki, ayrıca siyasi partiyanın rəhbərlərinin rayonlara yas yerinə və yaxud da şadlığa getmələrinə də maneçilik törədilir.
Amma Naxçıvanda bu çoxdan da baş verirdi. Naxçıvanda müxalifətçi qalmayıb. Naxçıvanda yazılar gedirdi mətbuatda. Bütün müxalifətçiləri işdən çıxardırdılar. Daha sonra Bakıda müxalifətçiləri işdən çıxartmağa başladılar.
Yox, Bakıda işləyən müxalifətçi var ki.
Amma sonradan oldu. Yəni birinci orada.
Namizəd bəyə bir onu demək istəyirəm ki, Namizəd bəy Sovet dövründə də Naxçıvan həmişə sınaq meydanı olub da. Kim ki yüksək vəzifəyə çıxmaq istəyirdi, birinci gəlirdi Naxçıvanda. Aslında işləyirdi. Birinci katib işləyirdi. Ondan sonra birinci katib işləyirdi.
Mən də iş fəaliyyətim Naxçıvandan başlayıbdı. Mən Naxçıvana Universitet qurtarandan sonra təyinat alarkən mənə deyirdilər ki, sən təcrübə üçün gedirsən ora. Ora təcrübə meydanıdır. Ancaq gəlin belə baxanda, bugünkü gün Bakı şəhərində və hətta respublikanın rayonlarında siyasi partiyaların fəaliyyətinə imkan verilir. Onların ofisləri var, heç birində yoxdur. O cümlədən Naxçıvanda imkan verilir. Əgər Naxçıvanda sabah Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının bir ofisinə açılmağa icazə verilsə, sizcə bu mümkündür? Çox qoyarlar və ya da belə bir addım atılsa da qoyulmayacaq. Yəni hər şey əslində Bakıdan başlayır. Bakının təcrübəsi bütün respublikaya yayılır. Naxçıvanda baş verənlər bəli, mən bayaq dediyim kimi, yaxşı ki Naxçıvanlılar bunu yayırıq hamıya. İstəmirik ki bu pis hadisələr baş versin. Bugünkü gün Naxçıvanda yaxşı hadisələr ki, birində siz dediniz ki, yas mərasimlərində, toylarda yaxşı qaydalar yaradılması, kəndlərin hər birində bir neçə dənə çayçılar var idi ki, səhərdən axşama əhali orada oturub günlərini boş boş yerə gedirdi. Onların çoxunun ləğv olunması, Naxçıvanda yolların əla çəkilməsi. Mən məhdur qalmışam. Mən özü bilirsiniz də, həqiqət olmayan şeyi heç vaxt demərəm. Yollar gözəl çəkilibdi, kənarlarına ağaclar əkilibdi. Bakıda olan öz başınalıq ki, yolun ortasında evlər tikirlər. Hara yazıram, heç bir xeyri yoxdur. O hadisələrə Naxçıvanda rast gəlmirsən. Bütün bunlar yaxşı.
Amma Naxçıvanda da yaşamağa insan yoxdur.
İndi qoy ona deyim ki, bəzən belə bir sual verirlər ki, sabah bu işğal olunmuş rayonlarımız azad olunarkən o şəxslər həmin yerlərə qayıdacaqlarmı? Bunun yaxşı bir cavabı var. Bu gün Naxçıvan işğal olunmayıbdı. Buna baxmayaraq orada hamımız çıxıb qaçıbdı.
Mən özüm də
niyə məcbur? 6 qardaşıq biz və ya da başqaları da heç kim onların heç birini məcbur eləməyib çıxın qaçın. Orada yaşamaq da olar, işləmək
amma,
da olar.
Amma Azadlıq Radiosunun araşdırmaları var idi. İstanbuldan elə Türkiyənin özündən nə qədər naxçıvanlı ora çörək pulu qazanmaqdan ötürü, qul kimi işləməkdən ötürü. Azərbaycan
bütün bölgələri bu gündədir. İş yerləri açılmır. O cümlədən Naxçıvanda iş yerləri yoxdur. Və də cəmaət da işləyə bilmir, iş tapa bilmir. Bu gün mənə bir normal iş versə, mən gedib Naxçıvanda işləyərəm. Adicə vəkil işləməyə mənə imkan verirsə, mən gedib Naxçıvanda işləyərəm. Yoxdur iş yeri. O cümlədən Bakıda güya ki, Bakıda hansısa bir müxalifətçi iş ala bilir. Bir müxalifət partiyası, normal müxalifət partiyasının göstərin ki, Bakı şəhərində qərargahı var. Qərargahların üstünə də əgər gedib sabah bir təcrübə göstərdi, Xalq Cəbhəsi partiyasına Azər Əskərov öz evini vermişdi, patlatdılar. Hələ Naxçıvanda yaxşı ki, bu yoxdur. Yəni, imkan verilmir. Bakıda olduğu kimi təcrübə, o nümunə Bakıdan başlayır və digər bölgələrdə bunu götürürlər.
Razılaşırsınızmı, Məlahət xanım?
Yəni o mən düşünürəm ki, mənim gördüyüm deyim odur ki, biz burdan sonra təkrarlanıb, Naxçıvandan sonra təkrarlanıb. Ola bilər ki, Namizəd bəyin sözündə də haqq vardı. Yəni Namizəd bəy də öz müşahidələrindən irəli gələn bu bunları deyir. Amma ki, bütün hallarda bundan sonra yaxşı nümunə olaq da. Yəni biz də çalışırdıq bəzən bizə qarşı ciddi olan təzyiqləri biz qabartmayaq, istimailəşdirməyək dəfələrlə olub bu müddət ərzində. İstimailəşdirməyək ki, insanlarda xof yaratmayaq. Onların Naxçıvana gəlməsinin qarşısını almayaq. Çünki insanlar bəzən negativ hallar düşünəndə hətta gəzmək üçün belə, hətta öz qohumların evinə gəlmək üçün belə tərəddüd eləyirlər. Ona görə biz çox şeyləri son bir ildə fikir verdiniz ki, mətbuatı çox da işıqlandırmırdıq. Ona görə ki, Naxçıvana insanlar daha çox gəlsin və Naxçıvan daha çox kəşf olunsun.
Məlahət xanım, bu fikirlərinizə görə
öz gözləri ilə görsün.
Məlahət xanım, bu fikirlərinizə
görə elədir. Amma görünür ki, bu da xeyir eləmir də. Deməli, hakimiyyət nümayəndələri, hüquq mühafizə orqanları İlqar Nəsibovu döyməklə digərlərinin gözünü qorxudur ki, budur, Naxçıvana gəlməyin. Deməli, özləri şərait yaradırlar, insanlar getsin, yəni heç kim olmasa problem də az olar da.
Məlahət xanım, mən hesab edirəm ki, siz Naxçıvanı, öz bölgəzi, öz kəndizi, qəsəbəzi sevən bir insansınız ki, bugünə kimi də öz həyat yoldaşınızla bütün bu təpkilərə dözüb Naxçıvanda işləyirsiniz, fəaliyyət göstərirsiniz və çox düzgün qiymətləndirirsiniz ki, hətta bəzi kiçik o təpkiləri ictimailəşdirmirsiniz ki, cəmaat qorxmasın ki, Naxçıvanda şərait yaradılıb ki, insanları tuturlar. Bu çox gözəldir. Mən buna görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm və bildirmək istəyirəm ki, Bakıda olan həm Naxçıvanlılar, həm qeyri Naxçıvanlılar, hüquq müdafiəsində məşğul olan insanlar, biz vəkillər həmişə sizin fəaliyyətinizlə diqqətimizə saxlayacağıq. Sizə qarşı baş verən bu hadisələri olduqca pisləyirik və hesab edirəm ki, hüquq mühafizə orqanları mütləq bu məsələyə bir aydınlıq gətirəcəklər və hadisəni törətmiş cinayətkar öz cəzasına çıxacaqdır. Kimlər təşkil edirlər bu və ictimaiyyətə də deyiləcəkdir. Bir daha sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Sağ
ol. Fərhad İmzalı dinləyicimiz yazır, bizim həyatsız qopçuların köhnə xasiyyətidir. Vətəndən və kişilikdən yalandan dəm vururlar, amma nə məqsədlərində vətənpərvərlik yoxdur, nə üsullarında kişilik, belə yazıb göndər Fərhad İmzalı dinləyicimiz, amma nəyi konkret nəzərdə tutduğunu anlamadım. Məlahət xanım, 2 dəqiqə vaxtımız var. Son olaraq keçən dəfə demişdiniz ki, ümid edirik. Yenə də ümidləriniz qüvvəsindədirmi? Yenə də ümid mi edirsiniz ki, hər şey yaxşı olacaq və bu işin də üstü açılacaq?
Gəl ümid eləyək. Ümid insanı yaşadır. Gəl ümid eləyək ki, bu şeylər araşdırılacaqdır. Gəl yenə də negativ düşüncələrdən biraz kənarlaşaq. Baxmayaraq ki, bizim üçün çox çətindir burada, baxmayaraq ki, bizim üçün ağırdır burada bu şeyləri yaşamaq, burada işləmək. Amma bir şey bilsinlər ki, biz bizə xəsarət yetirənlərdən daha çox Naxçıvanı sevirik. Biz Naxçıvanlıları burada oturanların da, hakimiyyətdə oturanların daha çox sevilir ki, çünki dost adı söyləyən. Biz problemləri deyirik ki, onları düzəldək də bu problemləri aradan qaldıraq. Yəni bura biz qanımızla, bura bağlıyıq və istəyirik ki, burada hər şey yaxşı olsun. Qaldı ki, düşmən mövqeyindən yanaşmalar, bizi düşmən kimi qələmə vermələr, bunlar çox gülünc səslənir.
Təşəkkür bildirəm Əlayət xanım sizə, eyni zamanda yenə də İlqar bəyə salamlarımızı və eyni zamanda onu tezliklə ayağı qalxmasını şəfalar arzulayırıq, həm öz adımdan həm də Azadlıq Radiosu adından Namizəd bəyə də təşəkkür edirəm bu verilişdə iştirak etdiyi üçün və məsələlərə hüquqi qiymət həm də bəzən də siyasi qiymət verdiyi üçün. Verilişimiz burada yekunlaşır, xəbər saat verilişində bir yerdə olacaq, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Yurtduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təcrübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio-